Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre ultima parte a capitolului 14 din Apocalipsa, un capitol asupra care am insistat foarte mult în ultimul timp, pentru că sunt foarte multe semnificații acolo, foarte multe învățături, dar mai ales sunt și anumite adevăruri care sunt greșit înțelese și greșit promovate apoi, care aduc rezultate foarte nefericite pentru experiența creștină. Despre un astfel de adevăr sau la un astfel de aspect ne vom referi în această ocazie, când vom discuta despre judecata de pedepsire, teasul mâniei lui Dumnezeu. Este invitat cu noi și în această emisiune, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am mai discutat despre acest aspect, despre lucrarea de judecare și mai ales de pedepsire a lui Dumnezeu în raport cu cei care nu îl primesc și cei care nu ascultă de el, am putea spune așa într-un limbaj mai comun. Cum introducem această imagine în contextul în care am discutat? De ce este nevoie să insistăm asupra acestui aspect și de ce se promovează atât de mult ideea aceasta că Dumnezeu nu pedepsește?
Eu nu promovez această idee și nu pot să fiu de acord. Pentru că studiind Biblia, am înțeles caracterul lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Pe ce anume se bazează Dumnezeu? Și am descoperit că Dumnezeu și-a fixat tronul său pe doi piloni. Doi piloni de bază, dreptatea și bunătatea, legea și harul. Lucrul acesta apare simbolic în chivot. Chivotul din sanctuar era partea centrală și acesta era format dintr-o ladă, nu foarte mare, 1,5 metri, în care se găseau tablele legii. Și lada avea un capac care se numea capacul harului sau alte traduceri spune tronul, tron sau scaun. Deci lada și cu capacul, tronul harului. Unde se manifesta șechina, gloria lui Dumnezeu? Și unde preotul, marele preot, făcea ispășirile speciale, cea din ziua ispășirii și alte câteva foarte, foarte speciale. Deci era ultimul punct unde se îndepărta păcatul. Și atunci, dacă acest simbol cu legea în bază și cu harul deasupra reprezintă tronul lui Dumnezeu, ce este Dumnezeu în fond? Dumnezeu este dreptate și bunătate. Despre bunătate am vorbit, s-a vorbit și știm foarte bine, dar unde e dreptatea lui? Că fiecare dintre noi, cu siguranță, măcar odată am rostit această vorbă: Doamne, unde e dreptatea ta? Că ne-am simțit nedreptățiți și am apelat la dreptatea lui Dumnezeu. Uite unde e, acum aici este. Dumnezeu acum își manifestă dreptatea sa. Păi prin ce o manifestă? Păi o manifestă prin ziua mâniei, prin pedeapsă. Acei oameni care l-au respins pe Domnul Hristos, nu au avut niciun interes pentru Hristos. Acei oameni care și-au dezvoltat un caracter de violență, de ură, de imoralitate, de răutate și nici la cele mai puternice argumente și intervenții divine nu au cedat și nu s-au întors, Dumnezeu spune, oamenii aceștia sunt un pericol. N-avem ce să facem decât să îi distruge. Nu observați, în timpul nostru acum trăim o epidemie teribilă și spune, nu avem medicament pentru această boală. Singura soluție este să ucidem toate animalele bolnave ca să oprim focarul. Și acum e un conflict. Stai, domnule, că animalul meu încă nu cred că e bolnav. Nu, domnule, nu putem risca. Mai bine omorâm și unul sănătos, dar să fim siguri că boala nu se răspândește. Vedeți? Un conflict între dreptate, trebuie să eradicăm focarul, și un contiv între bunătate, știi, dar mi-am pierdut cu tare și ce mă fac și cum mă fac. Asta este. Este imposibil pentru om să poată uni dreptatea cu bunătatea. Însă Dumnezeu le-a unit. Prin ce? Prin cruce.
Tocmai asupra acest aspect, într-un fel, vreau să insistăm. Dumneavoastră ați unit, așa cum de fapt Biblia o face, bunătatea și cu dreptatea, dragostea și cu dreptatea lui Dumnezeu. Există, biblic vorbind, acest concept al unității între părți, sau mai ales între două părți, cum avem Vechiul și Noul Testament, aceeași Biblie. Dar așa ca mentalitate, în filozofia greacă, căreia noi suntem tributari ca viziune, există această distinție între două lucruri, cald și rece, uscat și ud. Iar eu mă întreb, oare faptul că nu reușim să înțelegem această unitate care există între dragostea și dreptatea lui Dumnezeu se datorează și acestei mentalități sau modului în care gândim, efectiv, și noi nu suntem conștienți?
Da, e foarte adevărat. Pentru că lumea Bibliei are o anumită mentalitate. Lumea greacă are o altă mentalitate. Merge pe o dreptate foarte rigidă, strict omenească. Dom'le, nu e voie să iei paharul acesta, nu e al tău. Nu e al tău, dacă l-ai luat, este furt. Dar în mentalitatea biblică nu e chiar așa. Biblia are o altă dreptate. Spune așa, poți să iei din ogorul fratelui tău și să mănânci, dar să nu-ți bagi în buzunar. Nu-i furt. Vezi? Numai un simplu exemplu ți l-am dat. Din acest motiv este absolut nevoie ca să studiem Biblia mai profund, să înțelegem nu doar anumite citate, să le memorăm, ci să pătrundem în gândirea biblică, în profunzimea gândirii biblice.
Cum de aceea susține Biblia această idee a unui Dumnezeu care este și bun și drept și care totuși pedepsește?
Am să citesc câteva paragrafe foarte interesante. Cel mai tare paragraf este Isaia, capitolul 61, 1 și 2, care este un paragraf mesianic și care vorbește direct despre Domnul Hristos. Spune așa, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, pentru că Dumnezeu m-a uns, adică Mesia, ca să aduc o veste bună și continuă, să desleg, să fac așa, pe urmă, să vestesc anul de îndurare al Domnului și ziua răzbunării Dumnezeului nostru. Deci lucrarea mesianică era cuprinsă în vreo 6 activități. Să fac asta, 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 asta. Ultimele două, să vestesc anul de îndurare și ziua de răzbunare. Rețineți aceste lucruri. Ca să mângâi pe toți cei care jelesc. De ce jelesc eu? Păi jelesc că mi-a luat casa și nu pot să mi-o recâștig. Ei, vine ziua de răzbunare care îmi va da mie casa înapoi.
Imaginea aceasta a celor care jelesc și care suspină apare și în altă imagine profetică și se face specificarea că suspină din cauza nedreptăților care se fac.
Bine, mă rog, nu facem ne legăm asociere, da. Ideea asta, știi, teologică, acolo fiecare cuvânt unde e agățat. Nu chiar atât. E vorba de misiune. Deci, care era misiunea lui Mesia, a unsului? Era să vestească anul de îndurare și ziua de răzbunare. Profeția aceasta este citată de Domnul Hristos în sinagoga din Nazaret, când în Luca capitolul 4 este invitat, deci el vine acasă, e invitat în sinagogă în ziua sabatului, chiar spune după obiceiul său, și se dă cartea lui Isaia să citească. Vreau să precizez, nu omul își alegea paragraful. Acel paragraf era fixat în calendar de la începutul anului. pentru sâmbăta aceasta avem de citit acest paragraf, care se citea în toate sinagogile. Așa este obiceiul până azi, se numește pericopa săptămânii. Și Domnul Hristos vine în sinagoga din Nazaret, îi se spune, uite, pericopa săptămânii este aici, citește-o tu. Și Domnul Hristos ia cartea profetului Isaia și citește. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine pentru că m-a trimis să ung, să vestesc anul de îndurare al Domnului. Punct. Și ultima propoziție nu mai citește.
Care era așteptată de popor.
Și ziua de război nu mai citește. Probabil că mulți nici nu au observat, nu toți știau. Și după ce termină și dă cartea înapoi, spune, astăzi s-a împlinit aceste lucruri. Adică ce s-a împlinit în timpul Domnului Hristos? Anul de îndurare. Îndurarea lui Dumnezeu este măsurată în ani, mare de tot. Despre partea cealaltă, ziua de răzbunare, citim aici. Când îngerul vine și spune, Doamne, aruncă cosorul tău și culege via pământului pentru că a venit timpul, pentru că via este coaptă, pentru că răutatea oamenilor este la maxim. A venit și ziua de răzbunare. Și iată ce scrie mai departe. Tot în Isaia, în capitolul 63, deci două capitole mai departe, când vorbește despre pedepsirea Edomului, Isaia spune, citez, pentru că ziua răzbunării era în inima mea și venise anul celor răscumpărați ai mei. Deci ziua răzbunării era programat, era în inima mea. Acestea sunt profețiile biblice. Lucrul același îl întâlnim și în Ioel. Deci observăm Isaia, observăm Ioel unde spune să se adune popoarele în varea lui Iosafat și acolo mă voi răzbuna pe ele. Deci există. Există un moment în istorie când Dumnezeu își va manifesta această latură despre care profetul Isaia spune este lucrarea lui ciudată. Acest lucru îl găsim în capitolul 28 sau 29, unde spune, zice, am venit ca să-mi fac lucrarea mea ciudată, lucrarea mea străină. Deci nu este obișnuit, nu este în caracterul lui să pedepsească, să distrugă, dar la un moment dat trebuie să o fac. Ca un medic care te duci la el să te vindece. Dar acum spune, îmi pare rău, trebuie să vă tai degetul sau trebuie să vă tai piciorul pentru că altfel gangrena se întinde și muriți. E o lucrare ciudată, dar tocmai prin acea lucrare ciudată salvează mai departe întregul.
E foarte interesantă dezbaterea între cei care acceptă această viziune biblică și cum spuneați dumneavoastră și în Isaia 28-21, o lucrare ciudată, viziunea biblică, ce susține ideea că va fi o judecată și o executare, pedepsire, și cei care spun nu va fi așa ceva, pentru că Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste, mai ales că există și din acestea care consideră că la sfârșit Dumnezeu va mântui pe toți, chiar și pe diavol, duse la extremă. Și unii zic, este logic că din moment ce Dumnezeu este dragoste să nu poate să pedepsească. Alții spun, da, este logic ca orice faptă să-și primească și răsplata. Cum intervine Biblia și cum clarifică acest pasaj din Apocalipsa 14, această dispută logică, să spunem?
Această dispută logică este rezolvată de Biblie. Din moment ce caracterul lui Dumnezeu sau principiile lui Dumnezeu sunt dreptatea și bunătatea, noi nu putem să-L privim pe Dumnezeu numai prin prisma bunătății. Nu putem, nu-i corect. Trebuie să luăm în calcul și dreptatea. Deci noi trebuie să privim printr-un binoclu, nu printr-un telescop. Chiar dacă telescopul mă ajută să privesc foarte, foarte departe, dar este unii ocular, în singură direcție. Pe când binoclul văd spațial. Deci Dumnezeu are două calități. Deci cei care neagă răzbunarea, aceia neagă plinătatea divinității. Nu ține cont de cum e Dumnezeu. Eu am spus clar, chivotul are legea și are harul. Dumnezeu este dreptate. Citiți cartea Psalmilor. Mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea ta. Nu în dreptatea mea, în dreptatea lui Dumnezeu. Și dreptatea lui Dumnezeu este fantastică. Eu sunt un păcătos notoriu, le-am făcut toate relele, dar vin și spun, Doamne Iisuse, îmi pare rău, te rog, primește-mă, iartă-mă și mă mântuiește. Și Dumnezeu mă schimbă completamente și spune, de azi înainte, omul acesta este corect ca și mine. Asta e dreptatea lui. Dacă mă duc la orice tribunal din lumea aceasta, nu-i de acord cu așa ceva. Nu se poate, domne, ăsta a fost trădător, ăsta a fost cutare, ăsta a fost cutare, nu-l acceptăm. Dumnezeu mă acceptă, pentru că nu mă judecă după dreptatea Consiliului Europei, mă judecă după dreptatea Lui. Și eu asta vreau. Vreau să fiu judecat după dreptatea Lui. Ați înțeles? Deci dacă nu ținem cont de cele două lucruri, putem să ne ducem unde vrem cu logica, cu argumentația noastră, dar această argumentație nu are ce nu are. Nu are, așa zice Domnul, nu are temelia cuvântului.
Stau și mă întreb uneori dacă nu cumva toată pledoaria asta în favoarea ideii că Dumnezeu nu judecă, nu vine dintr-o subtilitate a modului în care gândim și care ascunde de fapt o frustrare sau o teamă personală de a nu veni în acest loc, de a nu veni la acest moment de judecată. Și atunci se dezvoltă de fapt o iluzie din aceasta care de fapt nu susține altceva decât tot individualismul și modul în care omul vrea să gândească și arată de fapt, face dovada că nu există dispoziție de a se supune textului biblic și a accepta mesajul biblic.
Acum, știi cum? Dacă privim la filmele Hollywoodului, dacă citim o grămadă de romane, dacă ne ducem printre oameni și vedem aranjamentele cum să fac, vom ajunge să gândim așa și să credem că așa e corect. Dar dacă în fiecare zi vei citi Biblia și când o vei citi, mai întâi te vei opri, te vei spăla frumos pe mâini ca să fii curat în totul și spune, Doamne, ajută-mă să înțeleg cuvântul Tău, luminează-mă prin Duhul Tău ca să înțeleg cuvântul Tău, atunci vei găsi adevărul clar. Și atunci nu vei mai putea să spui așa ceva. Oamenii care spun aceste lucruri citesc Biblia numai cu un singur ochi, nu cu doi ochi. Și o citesc Biblia cu mâinile murdare. Nu s-au spălat de preconcepțiile lor, de ideile lor și încearcă să tragă Biblia în dreptul argumentelor. Deci încearcă să o tragă la focul lor. Nu! Trebuie să te duci la Biblie, curățat de ideile tale și să spui, Doamne, ajută-mă să înțeleg căile tale.
Aș vrea să mai amintim un singur lucru acum în final, să insistăm de fapt asupra unui aspect pe care l-am amintit și care apare foarte clar în Isaia 61, acest contrast între anul de
îndurare
și ziua de răzbunare, un an și o zi. Ideea aceasta, într-un anumit sens, apare de multe ori în Scriptură, această diferență dezechilibrată, să spunem așa, între lucrarea de îndurare și lucrarea de pedepsire a lui Dumnezeu. În Osea, capitolul 6, apare din nou această imagine, veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca, El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. De ce această proporție?
Știi cum încerc să o ilustrez? Hai să dau un exemplu simplu. Te duci la foarte mulți oameni care au copii și te duci în camera copilului plină de jucării. Plină de jucării. De toate, de toate, de toate. Înseamnă că are niște părinți buni care i-au cumpărat și undeva acolo tot mai este și o nuielușă. Dar asta ce caută aici? Păi, Sfântul Nicolae, dacă nu-i cu minte, apelăm și la ea. Cam așa văd eu. Un an întreg, o cameră plină, plină de ce? De bunătăți, de îndurare. Un an întreg. un Dumnezeu foarte bun, dar mai este și o zi, un erușă mic acolo. Fii atent. Dacă tu nu ții cont de bunătatea mea, dacă nu mă respecti pe mine, coborâm și nu erușa de acolo jos. Cam asta este. Deci, disproporția este foarte mare între bunătate și răzbunare. Dumnezeu nu este caracterizat prin răzbunare. El nu stă, știi, aici undeva foarte sus și se uită cu niște ochi de vulturi. L-am prins, pac, și să-mi dea în cap. Nu. Dumnezeu nu este acesta. Ideea de răzbunare este atât de mică încât doar că trebuie ca să poată îndeplini și elementul de dreptate.
Dar această disproporție nu se referă la un dezechilibru, în sensul că Dumnezeu este mai mult bun decât drept. Ca să fie clar pentru toată lumea. Ci această prezentare, această viziune a Bibliei doar vrea să arate că acest întreg, cum e Dumnezeu,
există
și disproporția aceasta are doar rolul de a ne ajuta să înțelegem faptul că este nevoie și de dreptate.
E foarte greu să exprim, știi? Da. Vorbești de un om și spui, domne, omul ăsta, uite, e foarte dur, e foarte aspru, uite cum vorbește, uite cum. Da, mă, dar e și bun.
Dar dacă de treabă,
dacă te duci la el să-i ceri ceva, îți dă tot ce are.
Da, are, adică, sfârșit bun. E rău de gură, dar are sfârșit bun.
Îți face un lucru bun, dar îți face și 10 rele. Te vorbește, te critică, ta. Așa că partea aceea bună, mai bine te lipsești de ea.
Tocmai asta este problema, că la un moment dat spui, nu am nevoie.
Nu am nevoie.
Da.
Dar la Dumnezeu este, e atât de bun, ți-a făcut atâtea. Dacă nu ții cont și de dreptate, bunătatea lui o calci în picioare.
Și atunci, nu este,
și atunci dacă un om foarte bun are și un moment, ascultă, până aici. Nu-ți dau nimic până când tu nu îmi aduci înapoi ce ți-am dat atunci. Ei, în momentul când omul acesta apelează și la dreptate, te pune pe picioare, te echilibrează. Deci nu vorbim de cantitate.
Calitate.
Cantitatea anul, în comparație cu ziua, scoate în evidență că caracteristica de bază a lui Dumnezeu este bunătatea. Dar ziua aia de răzbunare păstrează echilibru ca să nu calci în picioare bunătatea. Dacă nu ar fi acea zi, oamenii nu i-ar mai da respectul. Oamenii nu i-ar mai duce înapoi banii când i-ai luat împrumut. Dar când știi că acest om este și hotărât și foarte categoric, atunci spui, mai, nu te poți juca cu tare. Este el bun, dar e foarte, foarte hotărât. Dumnezeu păstrează un echilibru ca oamenii să înțeleagă că așa este corect, așa este drept.
Eu fac referire la un alt exemplu pe care dumneavoastră l-ați amintit într-o emisiune sau chiar mai multe emisiuni anterioare. Ziceați despre un profesor care spunea, toate zilele sunt ale voastre, eu am o singură zi, ziua de examen. La fel și școala,
da.
Înveți luni, dar fără zilele acelea câteva de sesiune sau zile în care sunt lucruri de control.
Nu ar avea nicio finalitate.
Da, nu ar avea niciun sens și nu ar avea nicio finalitate. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența noastră și în această emisiune, vă mulțumesc pentru clarificările care le-ați adus. E foarte important să privim acest echilibru, acest întreg care este Dumnezeu și să nu facem această distinție, pentru că atunci nu avem decât să pierdem și mai ales nici nu putem beneficia de bunătatea și de dragostea lui Dumnezeu. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați respectatori, că ne-ați urmărit și stimați radioascultători. Rămâneți mai departe alături de noi, pentru că în emisiunea următoare vom continua cu următoarele versete, următoarele capitole și de asemenea rămâneți cu Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Eu sunt Emanuel Sălăgean și abia aștept să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră. Până atunci, la revedere!